Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 40. poglavje. Pomoč v vsakdanjem življenju. Tiho in dosledno življenje neoporečnega pravega kristijana je zgovornejše od vsake besede. Človekove lastnosti imajo večji vpliv kakor besede. Uradniki, ki so bili poslani k Jezusu, so se vrnili s poročilom, da ni nikoli nihče govoril tako, kakor on. Tako pa je bilo zaradi tega, ker nikoli nihče ni živel tako, kakor je živel on. Ko bi bilo njegovo življenje drugačno, ne bi mogel govoriti tako, kakor je. Njegove besede so vsebovale prepričevalno moč, ker so prihajale iz čistega in svetega srca, polnega ljubezni in sočutja ter dobrote in resnice. Naš značaj in izkušnje določajo naš vpliv na druge. Da bi druge prepričali o moči Kristusove milosti, moramo doživeti njeno moč v svojem srcu in življenju. Evangelij, ki ga oznanjamo za zveličanje ljudi, mora biti evangelij, po katerem smo sami zveličani. Samo z živo vero v Kristusa kot osebnega zveličarja bomo lahko vplivali na nevirni svet. Da bi grešnike lahko potegnili iz deročega hudournika, morajo biti naša stopala čvrsto utrjena na skali Kristusu Jezusu. Simbol krščanstva ni zunanje znamenje, ni nošenje križa ali krone, temveč to, kar razodeva zvezo človeka z Bogom. Moč njegove milosti, ki se kaže v spremembi značaja, bo prepričala svet, da je Bog poslal svojega sina za njihovega odrešenika. Noben drug vpliv, ki ga človek širi okrog sebe, ni tako mogočen, kakor vpliv nesebičnega življenja. Najmočnejši dokaz v prid evangeliju je ljubeč in prijazen kristjan. Živeti tako in širiti takšen vpliv zahteva na vsakem koraku napor, samopožrtovalnost in samonadzorovanje. Mnogi, ki tega ne razumejo, zlahka postanejo malodušni v krščanskem življenju. Mnogi, ki so iskreno posvetili svoje življenje v službo Bogu, so bolj kakor kdaj prej presenečeni in razočarani, ko se srečajo z ovirami, ter jih napadejo skušnjave in težave. Molijo, da bi imeli Kristusu podoben značaj in bili usposobljeni za Gospodovo delo, vendar se znajdejo v razmerah, za katere se zdi, da prebujajo vse, kar je slabo v njihovi naravi. Pokažejo se napake, za katere so menili, da jih sploh ni. Kakor nekoč Izraelci se tudi oni sprašujejo, če je Gospod z nami, zakaj nas je zadelo vse to? To jih je doletelo ravno zato, ker jih vodi Bog. Preizkušnje in ovire so Gospodova izbrana vzgojna sredstva in pogoji, ki jih je določil za uspeh. Ta, ki bere človeška srca, pozna njihov značaj bolje, kakor oni sami. On vidi, da imajo nekateri sposobnosti in nagnjenja, ki bi bila lahko uporabljena za napredek njegovega dela, če bi bila pravilno usmerjena. V svoji previdnosti pripelje te ljudi v različne položaje in okoliščine, da bi v svojih značajih lahko odkrili napake, ki so bile skrite celo njim samim. Ponuja jim priložnost, da te napake odpravijo in se usposobijo za njegovo službo. Pogosto dovoli, da jih doleti ogen trpljenja, da bi jih lahko očistil. Dejstvo, da smo poklicani zdržati stiske, dokazuje, da Gospod Jezus vidi v nas nekaj dragocenega, kar želi razviti. Če v nas ne bi videl ničesar, kar bi lahko poveličalo njegovo ime, ne bi zapravljal časa za naše čiščenje. V svojo talilno peč ne daje brezvrednega kamenja. Prečiščuje le dragoceno rudo. Kovač daje v ogen železo in jeklo, da bi lahko ugotovil, katera vrsta kovine sta. Gospod dovoljuje, da pridejo njegovi izvoljenci v topilno peč trpljenja, da bi se izkazalo, kakšen značaj imajo in ali jih bo lahko uporabil za svoje delo. Lončar vzame glino in jo oblikuje po svoji volji. Gnete jo in obdeluje. Potem jo trga in zopet tlači skupaj. Navlaži jo, potem pa jo suši. Nekaj časa jo pusti ležati, ne da bi se je dotikal. Ko je popolnoma upogljiva, jo obdeluje in iz nje naredi posodo. Oblikuje jo, na koleso dodela in zgladi. Končno jo suši na soncu in peče v peči. Tako postane posoda uporabna. Tudi naš vzvišeni mojster nas želi tako oblikovati in pripraviti. Kakršna je glina v lončarjevih rokah, takšne moramo biti mi v Božjih. Ne poskušajmo opraviti lončarjevega dela. Naš del je, da se pustimo oblikovati vzvišenemu mojstru. Ljubljeni, nikar se ne čudite ognjenemu žaru, ki vas objemlje zaradi izkušnje, kakor da se vam godi kaj tujega. Temveč veselite se, če ste deležni Kristusovega trpljenja, da bi se tudi v razodetju njegove slave radovali z velikim veseljem. Pri dnevni svetlobi in poslušanju glasbe drugih glasov se v kletki zaprta ptica ne bo naučila pesmi, ki si jo od nje želi slišati njen gospodar. Nauči se odlomek tega in del onega, vendar nikoli posamične ali celotne melodije. Zato gospodar pokrije kletko in jo da v prostor, kjer ptica sliši le tisto pesem, katero naj bi pela. V temi jo poskuša vedno znova zapeti, dokler se je ne nauči in zapoje popolno melodijo. Potem odkrije ptico in odtlej bo tudi na svetlem znala prepevati to pesem. Tako ravna tudi Bog s svojimi otroki. Želi nas naučiti pesem, in če smo se je naučili sredi senc trpljenja, jo bomo znali peti vedno. Mnogi so nezadovoljni s svojim življenjskim delom. Morda je njihovo okolje neustrezno, njihov čas je izpolnjen z navadnim delom, medtem ko menijo, da so sposobni za večje odgovornosti. Pogosto se jim zdi, da njihovi napori niso dovolj cenjeni ali pa da so neuspešni, njihova prihodnost pa negotova. Zapomnimo si, da čeprav si morda nismo izbrali dela, ki ga moramo opraviti, bi ga vseeno morali sprejeti kakor Božjo izbiro za nas. Ne glede na to, ali so nam dolžnosti prijetne ali ne, moramo opraviti to, kar stoji pred nami. Čvrsto se poprimi vsega, kar ti pride pod roko, da storiš svojo močjo, kaj ti ni ne dela, ne preudarjanja, ne znanja, ne modrosti v kraju smrti, kamor greš. Če Gospod želi, da odnesemo sporočilo v Ninive, mu ne bo všeč, če bomo šli v Jafo ali Kafarnaum. Razloge ima, da nas je poslal tja, kamor so usmerjene naše noge. Tam gotovo kdo potrebuje pomoč, ki mu jo lahko ponudimo. Ta, ki je poslal Filipa k etiopskemu komorniku, Petra k rimskemu stotniku in mlado Izraelko pomaga sirskemu poveljniku Naamanu, pošilja tudi danes moške in ženske ter mlade kot svoje predstavnike k tistim, ki potrebujejo božansko pomoč in vodstvo. Naši načrti niso vedno Božji načrti. On lahko vidi, da je za nas in njegovo delo najprimernejše, da zavrne naše resnično najboljše namere, kakor je to naredil pri Davidu. To, da o enem smo lahko prepričani. On bo blagoslovil in uporabil za napredek svojega dela tiste, ki sebe in vse, kar imajo, iskreno posvetijo za njegovo slavo. Če vidi, da je najboljše, da ne usliši njihove prošnje, jim bo v zameno za svoj odklonilni odgovor podal dokaze svoje ljubezni in drugo službo. o svoji ljubeči skrbi in zanimanju za nas nam On, ki nas razume bolje kakor sami sebe, pogosto ne dovoli, da bi sebično zadovoljevali svoje želje. Ne dovoli nam prezreti preprostih, vendar svetih dolžnosti, ki so tik ob nas. Pogosto nam te dolžnosti omogočajo zelo pomembno usposabljanje, ki nas bo pripravilo za bolj vzvišeno delo. Večkrat naši načrti propadajo zato, da bi se Božji načrti za nas lahko uspešno izpeljali. Od nas se nikoli ne zahteva prava žrtev za Boga. Vabi nas, da mu izročimo mnogo stvari, toda ko to naredimo, se odrekamo zgolj temu, kar nas ovira na naši poti v nebesa. Celo takrat, ko smo poklicani izročiti to, kar je samo po sebi dobro, smo lahko prepričani, da Gospod to počne zaradi naše večje blaginje. V prihodnjem svetu nam bodo jasne skrivnosti, ki so nas v tem življenju mučile in razočarale. Takrat bomo dojeli, da so na videz neuslišane molitve in neizpolnjeni upi postali naš največji blagoslov. Vsako dolžnost moramo imeti za sveto, če tudi je še tako skromna, ker je del Božje službe. Naša vsakdanja molitev bi morala biti: Gospod, pomagaj mi narediti najbolje, kar morem. Nauči me, kako najbolje delam. Daj mi odločnost in vedro razpoloženje. Pomagaj mi, da bom v svoji službi kazal zveličarjevo službo iz ljubezni. Premišljujmo o Mojzesovi izkušnji. Vzgoja v Egiptu, ki jo je dobil kot kraljev vnuk in prestolonaslednik, je bila zelo temeljita. Nič ni bilo izpuščeno od tega, kar je bilo po egipčanskem pojmovanju modrosti predvideno, da bi postal moder mož. Prejel je najvišjo splošno in vojaško izobrazbo. Menil je, da je popolnoma usposobljen za osvoboditev Izraelcev iz sužnosti. Toda Bog je določil drugače. Njegova previdnost je poslala Mojzesa na 40-letno šolanje, da ga je dokončal v puščavi kot ovčji pastir. Znanje, ki ga je dobil v Egiptu, mu je bilo v mnogočem v pomoč, toda najdragocenejša priprava za njegovo življenjsko delo je bila tista, ki jo je prejel kot pastir. Mojzes je bil po naravi naglega duha. V Egiptu je bil uspešen vojskovodja, priljubljen pri kralju in ljudstvu, ter bil navajen, da so mu laskali in ga hvalili. Privlačil je ljudi. Upal je, da bo svojo močjo osvobodil Izraelce. Kako drugačni pa so bili nauki, ki se jih je moral naučiti kot Božji predstavnik. Ko je vodil svojo čredo skozi planinske divjine in k zelenim pašnikom v dolini, se je učil vere in krotkosti, ponižnosti, potrpežljivosti in samoodpovedi. Naučil se je, kako mora skrbeti za šibke, zdraviti bolne, iskati izgubljene, trpeti neposlušne, negovati jagneta ter skrbeti za stare in slabotne. To delo je Mojzesa približalo glavnemu pastirju. Postal je tesno povezan z Izraelovim svetim. Nič več ni želel načrtovati katerega velikega dela. Trudil se je zvesto izvrševati nalogo, ki mu je bila zaupana, kakor da jo opravlja Bogu. V svojem okolju se je zavedal Božje navzočnosti. Vsa narava mu je pričala o nevidnem. Boga je spoznal kot osebnega Boga, med razmišljanjem o njegovem značaju pa ga je vse bolj prežemal občutek njegove navzočnosti. V večnem naročju je našel svoje zavetje. Po tej izkušnji je Mojzes slišal vabilo iz nebes, naj svojo pastirsko gorjačo zamenja s palico oblasti, naj zapusti svojo čredo ovac in prevzame vodstvo Izraela. Božanski ukaz ga je našel popolnoma nezaverovanega vase, okornega jezika in plašnega. Premagal ga je občutek lastne nesposobnosti, da bi govoril v Božjem imenu. Toda sprejel je delo in popolnoma zaupal Gospoda. Veličina njegovega poslanstva je zahtevala njegove najboljše umske sposobnosti. Bog je blagoslovil njegovo pripravljenost poslušati in Mojzes je postal zgovoren, poln zaupanja, priseben, usposobljen za največjo nalogo, ki je bila kdaj zaupana človeku. O njem je zapisano: a ni nastopil več noben prerok v Izraelu, enak Mojzesu, katerega bi bil Gospod poznal od obličja do obličja. Tisti, ki menijo, da njihovo delo ni cenjeno in hrepenijo po večjih sposobnostih, naj pomislijo na to, da povišanje ne prihaja z vzhoda, niti z zahoda ali juga. Bog je sodnik, tega poniža, onega poviša. Vsak človek ima svoj prostor v večnem nebeškem načrtu. Ali ga bomo zasedli, pa je odvisno od naše zvestobe in sodelovanja z Bogom. Varovati se moramo samo pomilovanja. Nikoli si ne dovolite občutka, da niste cenjeni tako, kakor bi morali biti, da se vaš trud ne spoštuje in da je vaše delo pretežko. Spomin na to, kar je Kristus zdržal za nas, naj utiša vsako misel na godrnjanje. Z nami se ravna bolje, kako so ravnali z našim Gospodom. Ti bi sebi iskal velikih reči, ne išči jih. Gospod v svojem delu nima prostora za tiste, ki bi raje dosegli krono, kakor pa nosili križ. Potrebuje ljudi, ki so bolj pripravljeni izvrševati svoje dolžnosti, kakor pa sprejemati nagrade. Ljudi, ki so bolj zaskrbljeni za načela, kakor za svoje povišanje. Tisti, ki so ponižni in opravljajo svoje delo kakor Bogu, iz tega ne delajo hrupa, kakor to počnejo tisti, ki so polni bahaštva in domišljavosti. Vendar se njihovo delo šteje za večje. Pogosto se tisti, ki delajo velik hrup, da bi obrnili pozornost nase, postavijo med ljudi in Boga, njihovo delo pa se izkaže kot neuspeh. Začetek modrosti je: pridobi modrost in za ves svoj imetek pridobi si razumnost. Povzdiguj jo in povišala te bo, v čas te spravi, ko jo boš objemal. Mnogi se navadijo delati na napačen način, ker niso odločni, da bi se lotili sebe in se spremenili. Vendar ni nujno, da bi bilo tako. Svoje sposobnosti lahko razvijajo, da bi opravljali najboljšo službo in takrat bodo vedno iskani. Cenjeni bodo po vsem, kar so zmožni narediti. Gospod polaga svoje breme nanj, ki je usposobljen za višji položaj, vendar ne samo nanj, temveč tudi na tiste, ki so ga preizkusili in poznajo njegovo vrednost, da ga lahko preudarno spodbujajo k napredovanju. To so tisti, ki iz dneva v dan zvesto izvršujejo delo, ki jim je določeno, in bodo v času, ki ga pozna le Bog, slišali besede: pomakni se više. Medtem ko so pastirji čuvali svoje črede na betlehemskih gričih, so jih obiskali neveški angeli. Tako tudi danes ob ponižnem Božjem delavcu, ki izvršuje svoje naloge, stojijo Božji angeli, poslušajo njegove besede, zapisujejo, kako opravlja svoje delo, da bi videli, ali se njegovim rokam lahko zaupajo večje odgovornosti. Bog ne ceni ljudi po njihovem bogastvu, izobrazbi ali položaju. Ceni jih po čistosti spodbud in lepoti značaja. Želi videti, koliko njegovega duha imajo in koliko njihovo življenje razodeva njegovo podobo. Biti velik v Božjem kraljestvu pomeni biti podoben majhnemu otroku v ponižnosti, preprostosti vere in čistosti ljubezni. Kristus je rekel: veste, da knezi narodom tem gospodujejo in da jim velikaši siloma vladajo. ne bodi pa tako med vami. Ampak kdorkoli hoče biti velik med vami, bodi vam služabnik. Od vseh darov, ki jih nebesa lahko podarijo ljudem, dar občestva s Kristusom v njegovem trpljenju pomeni največje zaupanje in najvišjo čast. Niti eno, ki je bil prenesen v nebesa, niti Elija, ki se je tja odpeljal v ognjenem vozu, nista bila večja ali bolj spoštovana od Janeza Krstnika, ki je osamljen umrl v ječi. Ker vam je iz milosti dano za Kristusa, da ne samo verujete vanj, ampak tudi zanj trpite. Mnogi niso zmožni narediti jasnih načrtov za prihodnost. Njihovo življenje je negotovo. Ne morejo predvideti izida dogodkov, to pa jih pogosto navdaja strahom in nemirom. Ne pozabimo, da je življenje Božjih otrok na tem svetu življenje romarjev. Nimamo modrosti, da bi načrtovali svoje življenje. Ni naše delo določati svojo prihodnost. Po veri je poslušal Abraham, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki ga je imel dobiti v dediščino. In odšel je, ne vedoč, kam pride. Kristus med svojim življenjem na zemlji ni delal načrtov zase. Sprejemal je Božje načrte zanj, kakor mu jih je dan za dnem razodeval Oče. Tudi mi bi morali biti tako odvisni od Boga, da bi lahko naše življenje odsevalo samo njegovo voljo. Če mu bomo izročili svoje poti, bo usmerjal naše korake. Vse preveč ljudi pri načrtovanju svoje sijajne prihodnosti doživi popoln polom. Dovolite Bogu načrtovati za vas. Zaupajte v njegovo vodstvo kakor majhen otrok, ker bo varoval noge svojih svetih. Bog nikoli ne vodi svojih otrok drugače, kakor bi si sami izbrali, če bi lahko videli konec že od začetka in spoznali slavo namena, ki ga izpolnjujejo kot njegovi sodelavci. Ko je Kristus poklical učence, naj gredo za njim, jim ni dajal laskavih obljub po tem življenju. Ni jim obljubljal dobička ali posvetne časti, niti niso sklenili nikakršne pogodbe o tem, kaj naj bi prijeli za plačilo. Mateju, ki je sedel na mitnici, je zveličar dejal: "Pojdi za menoj." In postivši vse, vstane in odide za njim. Preden je Matej zapustil svojo zaposlitev, ni zahteval plačila, ki bi bilo enako vredno temu, kar je prijemal v prejšnji službi. Brez vprašanja ali ugotavljanja je odšel za Jezusom. Zanj je bilo dovolj to, da bo z veličarjem in bo lahko poslušal njegove besede ter imel občestvo z njim v njegovem delu. Tako je bilo tudi z učenci, ki jih je poklical prej. Ko je Jezus poklical Petra in njegove tovariše, naj gredo za njim, so takoj zapustili svoje čolne in mreže. Nekateri teh učencev so imeli prijatelje, kateri so bili za svoj obstoj odvisni od njih. Toda ko so slišali zveličarjevo vabilo, se niso ugotavljali in spraševali, kako bom živel in vzdrževal svojo družino. Poslušali so vabilo. Ko jih je pozneje Jezus vprašal: "Ko sem vas poslal brez mošnje, torbe in obuvala, ali vam je česa zmanjkalo?" So lahko odgovorili: "Ničesar." Danes nas zveličar vabi na svoje delo, kakor je poklical Mateja, Janeza in Petra. Če se je našega srca dotaknila njegova ljubezen, v naših mislih ne bo na prvem mestu plačilo. Veselili se bomo, da smo Kristusovi sodelavci in se ne bomo bali zaupati njegovi skrbi. Če bo Bog naša moč, bomo imeli jasno predstavo o dolžnosti in nesebične težnje. Naše življenje bo vodil plemeniti cilj, ter bomo dvignjeni nad sebične spodbude. Srce mnogih, ki se imajo za Kristusove sledilce je zaskrbljeno in vznemirjeno, ker se bojijo zanesti na Boga. Ne izročijo se mu popolnoma, ker jih je strah posledic takšne izročitve. Vse dokler se ne bodo izročili, ne bodo našli miru. Srce mnogih vzdihuje pod bremenom skrbi, ker poskušajo doseči posvetna merila. Izbrali so si služenje svetu, sprejeli njegove težave in se prilagodili njegovim navadam. Tako se je njihov značaj popačil, življenje pa je postalo težavno. Stalna zaskrbljenost izčrpava življenjske moči. Naš Gospod želi, da odvržejo ta suženski jarem. Vabi jih, naj sprejmejo njegovega. Moj jarem je sladek in moje breme lahko. Zaskrbljenost je slepa in ne more videti prihodnosti, toda Jezus pozna konec že od začetka. Vsake težavi ima pripravljen svoj način, da nam zagotovi olajšanje. Dobrega ne krati njim, ki hodijo po polnosti. Naš nebeški Oče ima na tisoče načinov, kako bo poskrbel za nas, ki jih mi ne poznamo. Tisti, ki sprejmejo za svoje edino načelo, da službo Bogu dajo na prvi prostor, bodo ugotovili, da težave izginjajo in je pred njihovimi nogami ravna steza. Zvesto izvrševanje današnjih dolžnosti je najboljša priprava za jutrišnje preizkušnje. Ne zbirajmo vseh jutrišnjih obveznosti in skrbi, ter jih ne dodajajmo današnjim bremenom. Dosti ima vsak dan svojega zla. Bodimo polni upanja in pogumni. Malodušje v službi Bogu je grešno in nespametno. On pozna vsako našo potrebo. O vsemogočnem kralju kraljev, našem Bogu, ki se drži zaveze, sta združeni blagost in skrb nežnega pastirja. Njegova moč je neizmirna in je jamstvo, da bo zagotovo izpolnil svoje obljube vsem, ki zaupajo vanj. On pozna načine za rešitev vsake težave, da bi lahko pomagal tistim, ki mu služijo in cenijo načine, katere uporablja. Njegova ljubezen je toliko višja od vsake druge ljubezni, kolikor so nebesa višja od zemlje. On bedi nad svojimi otroki z brezmejno in večno ljubeznijo. V najtemnejših dneh, ko je vse videti najbolj črno, zaupajte v Boga. On izvršuje svojo voljo in za svoje ljudstvo vse izpelje na dobro. Moč tistih, ki ga ljubijo in mu služijo, se bo iz dneva v dan obnavljala. On more in hoče podariti svojim služabnikom vso pomoč, ki jo potrebujejo. Dal jim bo modrost, ki jo zahtevajo njihove različne potrebe. Preizkušanje apostol Pavel je dejal: Dosti ti je moja milost, zakaj moja moč se v slabosti izkazuje popolna. Torej se bom najraje hvalil s svojimi slabostmi, da se ušotori nad mano Kristusova moč. Zato sem dobre volje v slabostih, v zasramovanju, v potrebah, v preganjanju, v težavah za Kristusa. Zakaj kadar sem slab, tedaj sem močan.